Bugün programa xəbərdarnamaya yürü, nava xəbərdarnamaya yürü da unni gubat neden gubası teze o samaya besiri. Bugün servislerinden gubası. Dijî sêr sarksiyan gune karkerên hatiye pêşdekişandinê. Îrlandyayê alnivîsera Ermenistanê û Yekdiya Avropayê îsbat kiriye. Barzanî serokwezîr û baylozê Statên Amerîkayê Yekbûyî bi terbetiyên li Iraqê gotûbêj kirine. Ve sernivîsarên deng û basê teze bihîstin. Lê niha wana û yên mayîn bi hûr gilî bibin. La qulaqtariya Ermenistanê lê pirsîna mexsus li ser hîmê şebedên wextê lê pirsînê destanî dijî serokkomarê Ermenistanê berî Serj Sargsyan gunekarkirin hatiye pêşdekişandinê. Serj Sargsyan anegorî xalên kitêba qanûna 38 û 107 niha tê gunekarkirinê. Ji qulaqtariya lê pirsînê hiragihandine wekî hindava Serj Sargsyan diya hatiye pêşdekişandinê ku ew îmzê xwe dayîne bona derneketina ji welêt. Hatiye ragihandanê wekî sala 2013 ji 25 meha 47 meha sibadê Serj Sargsyan bi destê komeke meriva 489 milyon 76 hezar dram perên dewletê şêlandine. Îrlandyayê qalnivîsera di navbera Yekdiya Avropayê û Ermenistanê yê hevkariyê îsbat kiriye. Hatiye ragihandinê wekî Wezîrê Îrlandyayê karên der Simon Cowen gotiye wekî qalnivîsar wê alî kurbûna heleqetên di navbera Ermenistanê û welatên Yekdiya Avropayê bike. Çarê kanûnê li Bratislava nava doranên hemcîvîna organîzeya hevkarî û bêqeziyabûna Avropayê Wezîrê da rasthatina Wezîrê Ermenistanê û Azerbaycanê ya karên der Zorab Minatsakanyan û Elmar Mamedyarov derbas bûye. Ya ku bi tevbûna hemsedrên Koma Minskê Igor Popov, Stefan Viskonti, Andrew Schofer û wekîlê sedrê organîzeya Avropayê Andrzej Gasparczyk derbas bûye. Wextê rasthatinê bernamên qeyûmkirina agirbestê, qeyûmkirina amnayê û sajî xebatên destpêka salatê hatine gotûbêjkirinê. Wezîrê Ermenistanê karên der derheqa encamên pevketinên bona hazirkirina cemeta bo aşîtiyê biriya bernema pevguhatina rojnamevanê daye diyarkirinê. Ew sajî derheqa mecalên wî cureyê başqede xeberdaye. Bi xeberdana dereqa rasthatina tevî Wezîrê Arsax ya ku li Yerevanê derbas bûye, Minasakaniyên Wezîr careke mayîn dereqa pêwîstiya tevbûna aliyê Arsaxê ya tevî hevra xeberdana daye diyarkirinê. Li Yerevanê hemçemîna diroje ya pêşkêşî pêşdeçûnên nava sûka hemdinyayê de ya teknolojiyên bilind dest pê bûye. Nava dorana hemçemînê de hevaltiyên Qûveka Ermenistanê ya teknolojiyên bilind de pêşekzanên ji welatên der teklîf kirî aliyên pêşdeçûna teknolojiyên wadê niha û girîngiya xebitandina wan da raber kirine. Wextê vekirina hemçemînê serokkomarê Ermenistanê Armin Sarkisyan û Wezîrê Sena Teknolojiya Hakob Arşakyan hazir bûne. Armin Sarkisyan bi xeber silavkirin nêva pêşdehatiye û gotiye wekî ew piştgiriyê dide çatandinên pêşdeçûyîna Qûveka Teknolojiyên Bilind. Hakob Arşakyan cî gotiye wekî sala 2019 bûna Ermenistanê sala teknolojiya nû bû. Îro rasthatinên girêdayên wê yekere wê derbas bin. Mehkema Yerevanê ya Tomerî navçîgara qulaqdariya li pirsînê mexsus ya dereqa girtina serokê Mehkema Ermenistanê berê Gevor Kostanyan daye razîkirinê dereqa wê yekê de advokat Belik Sarkisyan alam kiriye 29 mijdarê hindava serokê Mehkema Serekeyê berê Gevor Kostanyan girêdayî îşê yekê adarê re lêgerîn hatiye alamkirinê. Helahê meha Îlonê Kostanyan girêdayî wî îşê re Gazi qolaxtariya le persine mehsus qirbun. Wi chaxi awi alam qirbu qaw la wala taki başqaye u pishti chand roja awi başta vegare. وزیر سن ارمنستان تکنولوژی این بلند ها کو پرشکن اندام بانک هم دنیای یریوان سیلوی بوسو توی او وکیلن کما برنامه رتر کرنا تجاری قبول کرنه. وزیر دا یک فشه وگی گاف دینا آویدن بونا پیشتا برنا رتر کرنا تجاری اوی ساجی پیشتا برنا گووکا تکنولوژی را بری اندام بانک هم دنیای کرنه. باشتا و گراندن لسر هفکاریا دولت شخصی تو بانک بویه. حکومت استراتیگی بخبت ارمنستان گوه که کرناوی و قیمت فینانسی ازباد کرد. براگیاندن ارمین پرس دیگر نوینیان دا کفشه وگی ارمانجا استراتیگی پیشخستن کپیتال مرواتیه به ورگواستن انستیتوسیونال باشکرن جیانا وانه. سرکوزیر کردستان مسرور بارزانی روژا چرشمی دلگاز اشتاد دا امریکا یک و به سرکاری میتیو تولر بالیوز قبول کریا بارزانی و بالیوز اشتاد یک بول ایراقی قیماندن لیراقی ایوان آخریا کتوبش کرنه و دانه دیار کرنه وکی قیم بین الوان داره گره که بی دا سکناندنه. بارزانی سرکوزیر دای دیار کرنه که کردستان حاضره رول خواه نوا قیم بین ایراقی دا بلیزه. بالوز اشتاد دا امریکا یکو پیشکفتن دا نابر هفر خبردان کردستان و راقی دا یک ریدای بویجه سال 2020 را سلاف کریه. تولر ساشی گوتیا وکی والا دیوی وی پشت کریه هم دا کردستان دا بردوام بکه. بالوز اشتاد دا امریکا یک بوی نوا ناتو دا کی بیلی خط چیزون علام کریه و اگه کرد هاوی قواتن کوالوسیه ماین تفاقدار قدر بلندن. یین که دجی تشکیلت دایشی تروریستی شرکاری دکن او او هزین پرستن اگل چاوا تروریست حساب ناکن. بایلوز دای دیار کرنه و اگه وانا تجاره او قواتن کردا چاوا یین تروریست حساب نکنه او تو اندام اگه ناتوی بون اوی یکی را قایل نابه ام بیر بینو وگی ترکیه بلانا ناتو اینکار کریه و گودیه وگی اوی پشت گریه نده بلانا ناتو یه بونا پرستن والاتن بالتی و بولونیای حتان وی چاخی حتانی که اندامین ناتو این نو شرکاریه دجی هزین پرستن گل پشت گریه نده ترکیه. ترکیه دو بشه وگی او قهوت یه تروریستی نه فقط کاتبه ناتوی سرکه یین ستولتنبرگ علم کریه وکی والات ناتوی لندن پلانانو گریده والات بالتی را قبول کرنه لی ترکیه او یک قبول نکریه. شیورا کردستان وزیر جوین خواه دربست کریه او هفره خیوردان دنابر هولیر او بغدای را گریده بوجه سال 2020 را گتوبش کریه. سرک وزیر کردستان مسرور بارزانی یکو صدرتی جوینه گریه پلانین بونا قیون کن دنابر حکومت هرمی و حکومت ایراقی دا سلاف گریه. ام بیش وکی واقبان آخریا دلگاسی کردستان گریدای بیجه دولت او نفترا دلگاسی خاشاند بو بغدای. سرک وزیر کردستان بانگی همو پاتین سیاسی گریه کو یک بن او دورا پارستنا برجواندین والد گارانتیم به قضیبون همو ولدین کرد و ایراقی برون. دلگاسی هزین سوریا دموکراتیک چویه عربستان سعودی بونا که پیشاروش سوریا باکور گتوبش بگه. ام بیشن وکی عربستان سعودی دلگاسی تگلیف لی ایر ریاد کربو که هفکاری در نوبر هر دو آلیات گتوبش بگن. او یک پشت ایریش ترکیه مهجود مه قومیه. عربستان سعودی او ترکیه دکمنه نووان والادا یین که پشتی دست ببون شهر لسوریه سال 2011 حلقتین خواهی تاوی دامشقی ترباندنه. بایوی اگر عربستان سعودی او ترکیه بونه کنکورینتن هف که حکم خواهی لرهولادا نوین بدنه برفرکرنه. و دنگو باس تازه بیستن.
من حيران 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 من حيران الرموشي من حيران قنجو قربان زرم مكان ابروشي من حيران من حيران زرم مكان ابروشي بس بك كيف سيران من حيران اللي حكاك تو 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 من حيران خنجو قربان تلكو في باريقاكي من حيران اللي من حيران تلكو في البارقاك تو 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 من حيران خنجو قربان يا زرع تناكي دليل بليل من حيران كف يا زرع تناكي بس بك كيف سيران
يريوان خبر داده قدارن دلال جرگا شاير و نویسکارن ما ببهن مقاله درقا اسکر بویک دا گاوه منتخاص درقا جینه نگاریا اسکر بویک دا چند گوتنام بنویسن من جه را گوت که هنک معلوماتین وگ ده کیجان ساله ده بویه چند پرتوکین وی درکتنه لکو خواندیه درق آخا او افراندن خواه ده چه ده بیجه او یندن جی از خواه زانم اوی بستن چند معلوماتین جه جیان آخا ین رخ و روت شاندن بی که مزنایاوی دوی نویسا وی ده خویا ببه اگر من تن او بش را بری و بکرا وی ساده بون او پاقجایی زانه بون او ولد پارزیاوی تخمین نکن. خنجی ویه که که هونه جه هلبستن وی ین لجج نازکایی او کورایا پارچه که پویزیا کرد ارمنستان بحسن از چند گوتنانجی درقا اسکر کرد، اسکر زانیار، اسکر جامر دابنویسن. وک که لگلک جیان هنک کسنه که آن جبو پرقازن شکرنه دنویسن، آن جبو که ناوکی جخارا درخن، آن جی جبتالیه. ین اصا وقتا جبو نویسارا هلبستان پره لسرتن برینه، هلبشی جتنه برینه. وی چاخی مری ده هیلکه دا شاده به که عدبیت آمه وی زیان او زراره نکه به نیار او خیر نخواست وی قرفه خواه لمن نکن. عدبیت آمه پاقشتر ده به جبر که زیوان او قرش او قال نکه نوا پرتوکان او جوی ناوی شرم نکن. جبر که او ناو مه شرمزار دکه. لیسکر بویی قد نو سابو اوی بختواریا خواد دوی اکی داد دید که بکه دا خوا گوره اکی داینه لسر گوره آوابونا کردستان اکی آزاد او دکتور زانیاریه او کار وی یه ده هیلا اکونومیکای دا روژه بکیمانی 10 ساعت جه دخار کار ماله مال بته حوالتیه دوستانیه پسمامتیه اشیرتیه جه ده هیلا که دا تیره خوا وقت وی دخارن جارنا او سادوستیا که حسابون اکی دم دره جرا لازم بو. لیاوی حسابون اخوا ده خزمت کرنا گل خدا دادید. اسکر بویک سال 1941 لگونده قندخ سازه لنها ریاد هزه نافچه آپارانه کمار ارمنستان جدیه خوا بویه. بره لگونده خوا باشه لگونده جینار. الگزه او خاندنا ناو اینستندیه. سال 1966 اینستیتوتا باجار یروان یا مالحبونا گوندیتیه خلاص کریه و لینستیتوتا علم ازگریه یا اکنومیکا مالحبونا گوندیتیه دا خبتیه. جبای خاندن آسپیرانتوره را و اینستیتوتا دیسرتاسیا خواهی کریه او تیزا کاندیدات علم اکنومیکای آبوری استندیه بوید دکتر. حتی سال 1991 دو اینستیتوتا دا وک سروید پاره کار کریه. گلک برهمینوی ین علمی پرتوک بروشور مقاله درقا پرزگریکن آبوریا مالحبونه گندیدیه دا بزمان ارمنی روسی چاپونه. هید مکتب دا کار افرانداریه و مجول بویه. در سال 60 دا هلبست او گوتار نوی در روزنامه یان دا چاب بونه برادیوی هات نداین. حتی نها گلک پرتوکی نوی هات نوشندن. وان داویان جی رومانوی یا بسر نویسارا ازدیاتی میرزک زازا فرمان رش جالی وشنگه ها دنگ ازدیان لالمانیای باجار اولدنبورگه هات چاب کرن. لی پرتوکاوی یا هلبستان به سرناوی کلیلکین جیان آقاس لنویسکار مزن و سیاست مدار به ناو دن کمال بورکای خواش هاته بو گوهوی بخواج کردی ورگران در ترکی و جالی وشان روژانو دا خاطه چاپ کرنه. پینج شانوین وی لسر دکن تیاتروین کردان ین الگزه تلبیس آلمانیای خاطنه لیستن. جوان سسه نه نشر بوینه. رومانو کن دفتر کرده که پنابر او باهوس در روزنامه هیوی روژا تزه او دمانو دا وان سال داویه چاب بونه. اسکر بویک اندام یکتیا نویسکارن ولات سوویته باشه اندام یکتیا نویسکارن ارمنستانه او یکتیا نویسکارن قازاقستانه بویه. سال درش کاتبه سکسیا نویسکارن کرد ین رخ یکتیا نویسکارن ارمنستانه بویه. لباجار آلمانیه تاوی چند هوالان گوارا کرد وشاندیه. نها اسکر بویک لاوروپای درژی او اف هلبستن لجر لورش حتنه نویساره. کی جانا امه جارک اماین رابری گداریا وای بکن. گدارین دلال جرگا شایر اون نویسکارن من و بهیست مقالا درقا اسکر بویک دا او رابری گداریا وای کر دیداله کرم.
مسدي خالات بسبتك يا خك رومي دزنا انساني ميتاني ميران من خاصة سيران حقيقة برجع ياخد بزيرم ولا ديران 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 قولي ديران
وادی خبر دادم ایدی سر هفته مرا بنویسند و تلفن کنن مرتم جیهیویان نامه و تلفن کنن وانه دما خاطره وان.